Na prvním místě všimne co ty tíž tvar dělá? Co dělá? Co je žitý v oblasti života? Co ty je žitý tvar? Co to znamená žít? To znamená mít duši. Co je duši? Duši je intuicia, somatost. Jestli tu vynamej zůle. První intelektia je energia. První bytí přibíle. Fyzického, to znamená fyzického tělesa, dynamismu, jak jsem to vzpomněl, má život možnost. Má možnost života. To si budete rozumět. Oko bylo živá bytost. Vidění by bylo něco vše. A kdyby pětěra byla živá bytost, pětání by byla jen duše. Je schopna. Dynamé zóně nejké znamená mít určité schopnosti. Schopnosti něco dát. To je možné. Jaké jsou ty schopnosti, které má dynamika? Oka, tam je to jako, je to schopnosti vidět. Jaké jsou to základní schopnosti, které má živá bytost? Teda schopnosti, které určité těleso dělají tělem, schopný něco vykonávat. Přesně mají týdnu, definitivně. Rote Enterecke ja, Roma to všichni organizují. První fyzického, to znamená přirozeného člověka, přirozeného nikoliv matematického. Vybaveného určitými orgány. Vybaveného určitými nástroji. Orgánů znamená nástroj. Vybaveného nástroje. Jakými nástroji? První pro živou bytost jsou ty nástroje, které slouží k tomu, aby vyrovnávala ten starý úbytek, který se s ním děje, aby mohla přijímat všechno a budovat sebe. Tyhle ty nástroje potřeby. Druhá věc je, druhé nástroje, které potřeby, je, jsou ty, které se týkají rozměřování. Živá bytost musí budovat nejenom sebe, bytost buduje také, dělá heteron holonom to jiné, stejné jako ono. Tyhle ty dvě základní Tyhle ty dva základní úkony je, musí jaksi živá bytost moci konat. To jsou její první a základní možnosti, které se může být živá bytost, živou bytostí. To je pouze živou bytostí podle slova a nikoliv reálně. Tohle je ten důležitý rozdíl. Aristoteles říká, oko kamene, oko, které vytváří socha, mu taky říkáme oko, ale to je jenom homonymus, jenom podle slova, nikoliv reálně oko. A to oko, které by bylo pouhým tvarem v tom smyslu platonském, to by bylo takové oko homonymus. Proč? Jinak to jsou tvary, které nic nedělají. Podle Platóna ano, podle Platóna tvoří jiné. Ale podle Aristotela víte, tohle je ten základní rozdíl. Aristotel vidí docela jinak soucno. Pro Platóna soucno to je předmět epistémy. A pro Aristotela soucno to je být. To znamená něco jiného. Být to znamená energia, to znamená být cíl. A to neznamená kauzalitu v tom našem nějakém moderním smyslu. Ale je to to, co teďka říkám, podívejte se, Živá bytost nemůže být živá, když nemá tyhle ty dvě funkce, aby budovala sebe, aby budovala jinou živou bytost, která je táž tvarem. Co to znamená, že je táž tvarem? No, má jinou hmotu, ale je to jiné individuum, ale je v něm ten týž tvar. Ze šípku vznikne jenom zase šípek, že ano? Z člověka jenom člověk a tak dále. Ale tohleto, že z člověka vzniká člověk, že ano, to není něco nahodilého, to je bytostná vlastnost života. A teď je Aristoteles hrádně říká dál, tohle to, že život tímhle tím způsobem sám sebe si bere pořád za cíl, že tímhle tím způsobem realizuje v čase jaksi něco věčného. Tím je živ. Ale to je jenom základ. Organismus vlastně dělá. Jaký je smysl toho, že tohle je důležité, že se to tam hledat ptá. Jaký je smysl tohohle opakování toho tvaru. Je to elementární a nejvyšší způsob vyjasnit účast na věci. A to je věcné tebo. Pantagare tému oregetají toho pobožstvem se přihled. Otázky? Pobožstvem se zapomíní? Kaje kejnu heneka pracej ho tak tam pracej to tak tisí. Bůh jemu dělá všechno to, co dělá katastrofy. To dělá na základě své kříži, na základě svého. Živlí si to dokáží jenom ustavičné vzájemné přeměně. Organizmy to dokáží, to umí, dokáží to, mají tuhle možnost, tuhle schopnost. Tím, že vytvářejí stále jiné jedince takové jako to. Tak nad tím, tohle je životní stupeň rozkvětí. tkaní té živé bytosti je obsažená rostlina. Každá živá bytost je, má tuhle tu schopnost té trofé a té genlédy. Živí a nad tímhle tím je potom ten stejný animál. A ten je charakterizován zase další možnost realizovat něco takového, co je prostě. Co je totiž u zvířete charakteristické? Spojení mezi a proto potřebuje ajstetik. Musíme se orientovat v tom, co je pláně. Ale v té ajstetik je po určité stránce něco víc, než by našem to dostávání. Proč? To je, ajstetik, co to je. To je přijetí tvaru, ale nie, bez hnutí. Pojímáme do sebe jakýmsi způsobem, ale to je vnímání. Nehmotně tu věc, kterou vnímáme. Tohle to, že pojímáme do sebe tvary věcí, jejich formy, to znamená, že dovede tu formu jako takovou. A forma jako taková, to je moci, právě už nehmotného a to znamená, že se tady něco projevuje zase to je vyšší. Člověk a potom dostane si ještě zkušení zkušení, že to tiž je to, tohle to, co je nehnutné. A k tomu prezentuje hněm a fantazie. A empiria, znamená opakovaná zkušenost, jednotlivě. Že dovede z toho vyzvít tu věčnou, obecnou tuto idelu, která je jeho základ. Tak si představte, víte, jako říká Husserl, když vidím tenhle červený předmět, ten červený předmět má vlastnost červeně. Já mohu tu červeň chápat jako vlastnost tohohle jednotlivého. Ale člověk má schopnost tyhle té červení vidět obecnou nuanci červeně. Tohle je jeho specifika. A tímhle tím zase člověk je blíž tomu, ještě blíž tomu, co je věčné. Vidíte, celá hierarchie těch možností které veskrze se pohybují zatím, co je věčné. Ale vždycky to ten organismus musí dokázat tohleto. A vždycky to musí vykonávat. A teď ovšem, proč říká Aristoteles, že je to entrechia het rote? Je dvojí druh entrechia, či energia. Jeden je asi takový jako když někdo umí psát spíš. Druhý je takový, že umí psát a nepíše. Neboť ten, kdo neumí psát, se přece liší nějakým způsobem od toho, kdo umí. Ne? To je rozdíl. Ten, kdo neumí psát, se může naučit psát, ale to neznamená, že už umí. Ale ten, kdo umí psát, nemusí právě psát. Tenhle ten, to znamená, že ten, kdo umí psát, ten už má jistou dovednost, znamená, je jediná utvářen. Ten, kdo se to musí představit. On už je tím způsobem připraven k tomu činu. Nic mu nechybí. Duše, teda Aristotela, ten život, to je tohleto. To je tenhle ten způsob přítomností těch dovedností, které jsou připraveny, abychom tak řekli, aby vstoupili do funkce, aniž musí nutně fungovat. Říkáme, že bytost žije, čili že je oduševněná, když takhle je připravená fungovat. Ona nepotřebuje právě fungovat, ona to může spát. Ale přitom žije. Přirozeně, že kdyby se nemohla probudit a tak dále, tak nejde. Ale teď to vidíte ten rozdíl. Ta forma u Aristotela má význam téhleté entelechia. No? To je tato energia. Forma je tím, že energie, že je přidíle. A čo je rozdiel medzi aristotelským a medzi platonským pozitívnym formálne?
Forma u Aristotela vždycky koná.
No ne, ja som to právě jako myslel, že takhle, že zřejmě jako ta moderní přírodověda, ta jako tohle to prostě musela stranat. A nějak jako by nasadila nikdo jiný.
Úplně.
Já jsem chtěl říct, že prostě on tady si Cicero stává proti sobě tu moderní přírodovědu toho Platona a ten Aristoteles se z toho vypadl.
Úplně. A taky tohle je ta historie, kterou Husserl nechává stranou. Jo? Moderní přírodověda začíná skutečně vytlačením Aristotela. Tím, že lidé pod vlivem tohohle matematického ideálu, nového, ano, prostě nerozumějí už vůbec tomu, co Aristoteles chce říct. A to je, podívejte se, tohle zase má ten, když už o tom tak hovoříme, To byl úplně nutný pochod, protože to aristotelského pojetí vyplývá úplně, s tím souvisí úplně jiný pojem pohybu, nežli má moderní matematická teorie. Jaký je pojem pohybu u Aristotela? Ten je odvozen z toho organického pohybu. Aristoteles vidí každý pohyb jako živý. Co to znamená? Co to znamená zásad?
Má počátek a cíl.
To tak je, jistě, ale hlavně nejdůležitější je na tom, že pohyb je proces. Pohyb je právě nějaká energie, něco, nějaký výkon. Ta energie je. Proto je u Aristotela je pohyb definován jak. Já si myslím, že klasikové to přeložili do latiny, že to téma. Řecky to zní. Hej, tu dynamej, on to z energia, ho, dynamej. Díky přidíle něčeho, co má jistý schopnost, pokud má tuto schopnost. No, Descartes to je kompletně nesrozumitelné, to je mustr, který má dělat. A co, jak to vidíte, Thank you. Ξενάρα και η Αμερική. To je určitá dynamika, určitá schopnost. Člověk se nemusí učit, ale má vždycky tuhle tu dynamiku. Když se učí, to znamená, že nabývá určitých vědomostí. Tohle nabývání, to je proces. Třeba učit se psát. Učíme se psát tak, že píšeme. A to znamená, že my něco realizujeme. Naučit se psát, to znamená něco v sobě přeměnit. Z bytosti, která něco neumí, ale má schopnost se naučit, přijáme se stát tou schopností z bytosti, která to ovládá. A teď, dokud v něm zbývá pořád ještě něco takového, co plně neovládlo, ale co tu schopnost má, do té doby ten proces trvá. Ten proces toho učení. A tohle to je mustr pohybu. Všechno, co se pohybuje, se děje podle tohohle vzoru. Je tady jistá schopnost, jistá možnost něco vykonat, něco provést. A ta přechází ten čin. A dokud ještě ten čin není, který se dokonává, do té doby trvá ten proces. Samozřejmě, že ten proces toho naučení je východiskem pro další procesy, které mají za předpoklad tohoto umět stát. To napsat dialog, takový nějaký sokratovský, to je zase vyšší taková cíl, který předpokládá vyšší dynamis a přechod do té energie. A takhle je to kupinou i s místním pohybem, že vždycky tady musí být něco, čili tohle vidíte, pohyb to je proces, to je něco skutečně vykonané. Když to v moderní matematické příliš pohyb je na základě příčku se vlastnosti ekvivalentní pohyb je v podstatě relativní, vlastně pasivní. A je to prostě jistá matematická veličina, na kterou se jako na takovou dívá. tohle to je základní rozdíl nepřekonatelný. Pochopitelně tohle to všechno je už stranou tam, kde Husem začíná. Víte? Že tohle Husela nezajímá, tenhle ten historický vznik té moderní filozofie v kontrastu vůči té přestávce. On se zabývá jenom tím, co ta moderní přírodověda přináší svého. A teď ovšem pro nás by mohla vzniknout na to jenom proto upozorním, abychom na tu otázku později nezapomněli. Husserl nám tady ukáže, jak ta moderní filozofie matematika nezbytně zapomene na ten základní předpoklad, na kterém vzniká, to znamená na ten přirozený svět. Jak je to souvislost? To je otázka, která myslím, nebyla tak explicitně vypovězená. Je Aristoteles a aristotelská věda tematika přirozeného světa? A nebo je ta otázka nedotknutě Jansona toho. Tohle ale pro futuro. Zatím teď, jestli nemáte ještě další otázku, a jestli jste s tím rozvláštním výkladem poněkud spokojení, tak bychom mohli čít dál.
Když se to nezpustíme do studování hlubších bytostních souvislostí, což jim nebylo systematicky provedeno a není to nějak lehké, pochopíme, že se strašně směřující ke zdokonalování ze svobodného stále znovu opakovaného kolenkání do horizontu vysvětleného zdokonalení, všude objevují mezní tvary, nic jako invariantní a nedosažitelný polu míří každá tak, která řada začalacího úsilí. O takové ideální tvary se zajímáme jako zájemství. Zabýváme se důsledně jejich vymezováním a konstruováním nových tvarů na základních úsilí. Rovněž u další sféry, obsahující i dimenzi času, jsme matematiky čistých tvarů, jejich univerzální formou je spoluidealizovaná prostorčasová forma. Tyto reálné praxe, ať už dělené nebo přemýšlející empirické možnosti, praxe, jež má to činit se skutečnými nebo reálně možnými empirickými tělesy.
Prosím vás, víte, že ho ještě jednou tuhle větu. Místo reální praxe,
ať už dělané nebo...
Pozor, tak tady je Andersen. Ať už praxe jednající, anebo
zamýšlející se nad empirickými možnostmi, jako je tady ten podmění, která se zabývá skutečnými a reálně možnými empirickými možnostmi.
Máme nyní ideální praktik čistého myšlení, když se pohybuje výlučně v výšicích mezních tvarů. Takové mezní tvary se na základě dávno vypracované a s intersubjektivním zespolečenstvím používané metody idealizace a konstrukce vyvinuly habituálně použitelné výtěžky, tím je možno znovu a znovu vypracovávat něco nového. Pracoviště je přitom nekonečný a přece v sobě uzavřený střed ideálních předmětností. Stejně jako všechny kulturní vymoženosti, uznáváme jako plod lidského pracovního úsilí, jsou nadále objektivně poznatelné a použitelné. Ani se musí stále znovu explicitně obnovovat formování jejich smyslu, nebo jsou na základě smyslového zpělesnění, například řečí a písmem, chápány operativně používány prostě a percepci. Podobným způsobem fungují smyslové modely, kdy smrtí zejména neustále přikrát používané nápěrky na papíře, tištěné tehdy s přitomkové učeníky a podobně. Je to obdobné, jak uvíc jiné kulturní předměty, kleště, letáky a tak dále, jsou chápány přímo viděny ve svých specifických vlastnostech, ani se znovu názorují
všech specifických kulturních vlastnostech, tady je.
Ani se znovu názorují předvádí, co těmto vlastnostem propůjčovají vlastní světlo. Vědovické práci matematiků slouží do formy takto vrzávno známých produktů, zase významy jakoby sedimentované ve svých tělesněních a tak umožňující duchovní manipulaci v geometrické světě ideálních předměřností. Zlomitě je nám tu ovšem nastupuje veškerou matematiku prostého časovosti.
Tak tady je moc věcí.
Já bych měl dotaz tady od tohle otázce tomu, co jsme řekli posledně, tady k tomu druhému otázku tohoto toho paragrafu A. Kramer se mluví o tom, jak se fantazii, jakkoliv překvážené, nevýstáváme tyhle ty geometrické zařízení, a tak to byla jedna taková kráže a teďka tady se na tom videu, takže se naopak ukazuje, že právě tím přechodem se limitám, ten přechod se limitám, takže je právě v tom, že jsem to věcí, tak to měním, že se teda vlastně měl vidět, to bylo to mě přechodně vyrazilo, ale připadal jsem byla asi vyčtené. Ale rezultát bych toho měl trochu jiný. Tak tadyhle skutečně je něco nového proti těm fantazijním variacím v tom nezbytně nutným a tak dále, který je v tom obsažený a který má charakter nekonečný charakter, nekonečného pokračování. Ty limity skutečně nejsou jaksi konečně dosažitelný. V tom myslím, že je asi punkt toho rozdílu, ale na druhé straně si myslím, že ty idealizované předměty matematiky, že tam je ještě jakási další a vyšší idealizace, že to nejsou, se mi zdá, že to nejsou pouze limity jaksi takovýchhle procesů, které mají tu počátečný praxi, že tam ty předměty aspoň dneska už jsou daleko formálnější, že tam to má ještě takovýhle idealizaci, že potom přistupuje formalizace, že dneska geometrie už takhle nevypadá. V respektive dnešní geometrie už není vědou o těchto těch předmětech, o těchto těch limitách, které mají ten začátek přeci jenom v tom postupu upřesňování a tak dále, to si nekonečno
No, ano, no, oba dva máte pravdu. Je totiž ten proces toho přechodu té limity není proces reálný. To víte, jak já chtěl říci, je to proces, který se musí odehrávat nějaké smysly, ne. Ale to není proces toho fantazijního obměňování tvarů.
No, myslím, že to není obměňování nějaké důvodné, že je teda řízené nějakým jistým směrem a tak dále, to samozřejmě, ale když se tady říká výsledně, že prostě až pobude tvořit jakkoliv libovolně přetvoříme ty volné ideální možnosti, a jestliže to si rozhodnotovaný musím jen jakkoliv překvářet a přitom teda žádný z těchto překvoření nebude mít charakter té limity, to se není pořádky.
No ale podívejte, tady přichází nový moment vůči tomu překváření těch smyslových tvarů jako smyslových. Smyslový tvar mohu přetvářet tak, že dejme tomu měním ve fantazii jeho velikého. Jaká všechna ta určení, která jsou v té prezentaci. Měním jeho velikého, měním jeho ale přitom pořád ten tvar zůstává tím fantazijním tvarem. Když to zde, podívejte se, v tom přechodu k limitě, se mi objevuje najednou něco, co není žádný tvar. To není žádný tvar, to je limita. To je něco, k čemu se ty tvary nejblíž podle určitého blíží, ale ta limita, ta tam přece nikdy není, tak říkají, smyslově přítomná. No já myslím, že je ten...
No kde není smyslově přítomná?
V tom, co fantazii
není.
To není.
Tady je fantazii.
To je.
Tím kapečí neplouští.
Bot. Vy můžete mít, že no, řekněme, posloupnost určitou těch tvarů můžete mít, tu můžete vytvořit. A její zákon můžete vyslet. Ale tu limitu, jako takovou, tam je jistou situaci. Tak tohle je, o tohle to běží. A tohle je těmi procesy fantazijními, takže tohle je těmi geometrickými, tohle je v těch geometrických idealizacích ve všech už předpokládáno. Tenhle ten zvláštní. A teď k tomu, co říká Polička. To je pravda. Museli si říct, že si to hodně. On zatím konstruuje tyhle tyhle ty ideální předměty prvního řádu. Jak je dobře si vzpomenout na Husserlovu distinkci mezi eidetickými materiálními náukami a mezi formální ontologií. Ty geometrie abstraktní, ty patří na půdu formální ontologie. Něco takového jako euklidovská geometrie, to patří na půdu regionální ontologie toho materiálního rámu. Nemateriálního, to je hmotné, to je obsahové. Ano? Ale už tyhle ty materiální předmětnosti, které patří do toho regionu, řekněme, názorný prostor. Ten prostor tyhle ty jsou idealizace na základě zkušenosti, ale něco zásadního. Všimněte si toho, Husserl netvrdí nikde ani minutu, že by ten matematický svět byl nějakým způsobem vyvozen z toho Nikolého. To se nedá. Musí přijít nějaký docela zásadně jiný moment. Ale ten smyslový svět předpokládá, to je velký rozdíl. Teď prosím pěkně větu věc za větou. Ani bychom vstupovali do ani bychom pronikali hloub do bytostních souvislostí, což se to systematicky nikdy nestalo a nebo pochopíme již, že vycházíme-li se z praxe zdokonalování v tom svobodném pronikání do horizontu vymyslitelné dokonalení v té myšlence vždy znovu je možné, rýsují se nám ty mezné tvary, Volum invarianti a negiti nedostaviteli probíhá zadatě v toku. Se pomlou tomu, že to uvádí a nikdy nelze to samo. V tom je ten rozdíl proti té smyslové. Co je to horizont? Pro ty kolegy, kteří jsou terminologii fenomenologické zvěhli. Horizont je jeden dost těžký pojem. A pro každého je to užitečné si této věci tam něco to je. Já bych se to kolegové se pokusili určit tento horizont. Vyzor se si ho říká. Aritmetickém horizontu tenhle ten smyslový svět je mi pořád pozadí. Já mám ze smyslového světa přesto tématem podědí se do aritmetického světa. V běžném životě ten tady nemám aritmetický horizont. Ale když počítám, tak vždycky mám jaký na pozadí tohohle světového světa, které je zároveň taky upozaděno, horizont, v kterém se teď pohybuje. V kterém myslí. To znamená, to, co mi dává to osmyslňuje, ty předmětnosti, kterými se právě zabývám a dává jim smysl těch, kterým jsou. Když žiju v tom aritmetickém horizontu, tak to znamená, že prostě vykonávám aritmetické operace se vším, co k tomu patří. A tohleto se vším, co k tomu patří, že to není nijak výslovné, to není také, to nejsou žádné, co řekli, vědomé představy, ale také ne snad nevědomé. Nýbrž prostě to, co musím mít v mysli, a to vždycky mám v mysli, když vykonávám jednotlivý součet, aniž by to bylo jediné nějaké výkony. To je hodně. Teď z hlediska fenomenologického je celé naše aktuální prožívání ústavické proniknout do horizontu, kde je jednou těžší. tak to přijde jak dlouho. Jednotlivá věc, taková jako tenhle předmět, má svůj vnitřní horizont. To znamená, neexplikované, explikovatelné zkušenosti vytvořitelného. Ale ten horizont je nikoli. Jaký horizont je nikoli? Dále charakterizuje ta neaktuálnost, ta taková implicitnost. Ale přitom horizont charakterizuje tu věc jako takovou. Není možný předmět, který by nebyl předmětem v horizontu. Tak například tyhle ty věci kolem mne mají vnější horizont prostorový, žádno, který vypadá si tak, žádno, že zde je určitý okruh předmětů aktuálně přítomných a zřetelně vnímaných, pak je určitý okruh vzdálenějších a potom je takový okruh těch, o kterých vím, že jsou ve stejném stylu, ale které už nejsou aktuální a pak už je tady jenom ten horizont takového a tak dále do neurčita. Tohle je něco takového, co vypadá na první pohled. Samozřejmě, ale ve skutečnosti to není tak triviální cesta. Hlavně ta okruhová struktura. Přitom mě si napadá jedna věc, že totiž musel přece říká vždycky znovu, že základem všeho poznání je názor. A to názor vědcí originál. Tady máme něco v naší zkušenosti, co nikdy nemůže opustit charakter inaktuje. Takže horizont je toho druhu, že on na jedné straně nám otvírá věci a na druhé straně se za nimi ustavičně zavírá. A nikdy horizont nemůže být soplastalizovat. Z tohoto důvodu počítadu něco takového jako představit si nebo vidět, být i ve fantazii celek světa, to vůbec není možné. Ne pro člověka povinný, pro Boha, pro absolutního ducha by to nešlo.
myslím, že jsem říká jenom, že je Bůh teda, jestli jste lidí.
Jistě, no tak...
To vidění tedy lidské asi by nebylo ten způsob bojí.
Ano, to, ale na druhé straně je na tom vidět, že idea Boha je i pro tyhle ty suché výklady fenomenologické nezbytná.
Nějaká taková zakázaná operatorství nekonečnou, když se to horizontální nekonečně srovnává s tou absolutností toho nekonečnosti, které si myslím, že to je
ne, já jsem chtěl tím především říct, že to nejde o nekonečnou, nebo to, že vidění jako takové, je vždycky horizontové.
No, to tak dělá, ale potom u toho Boha to nemá...
No, to je identická vlastnost.
Ne, ale námitka, že je to přece pouze nahodilost. Ano. Ty námitce, že je to pouze nahodilost, tohleto téma čelit, tahleta úvaha, že vidění není jiné u nějaké jiné bytosti. Tak tohle je jeden z těch paradoxů té myšlenky horizontu. Že horizont nikdy nemůže být prázdný. A že ho přece jenom v jistém smyslu máme jako celek. Jo, máme jako celek v tom, v podobě toho a tak dále, které se táhne do nevěřství.
Zdím se jako, že máme podobně, ale zároveň nemáme podobně.
To, co je v horizontu máme, můžeme mít v originále, jako v části. Ale horizont jako takový nám srdce poukazuje na samé věci. Víte? Horizont nám nepoukazuje na horizont. Horizont sám není žádná skutečnost.
Jo, ale jak to by potom byl ten paradox? Když je to jenom...
V tom, že tady něco poznáváme, protože už jsem říkal, pramenem všeho poznání je vidění a to vidění tady máme něco, co je určitě nezbytnou podmínkou všeho poznávání a co nikdy nemůže přejít do úplné aktualizace, čili nemůže nikdy být to vidělávat.
Jak se s tím vypořádal Husserl?
Já nevím.
No ale ten horizont přece není přesně, to je tady v tomhle tom, je to nějaký takový
To je něco, co je vytáhnutelné. Protože je to podmínka vší vytáhnutelnosti. Nemůžete přece nikdy vidět žádný předmět, setkat se s žádným předmětem, který by nebyl někde. A to někde znamená už v nekonečném horizontu.
To se asi teda musí, abychom z tohohle paradoxu se dostali, jak se musí být doslovně to Husserlovo, že teda to originále konec konců může jaksi to použít v prožívání, uchopit reflektivně jenom sama sebe. A že teda jako vidíš i ten jaksi horizont, že mám v originále, ne teda v tom smyslu, že by ho vyčerpal jaksi obsahově, že jo, ale že ho mám, že nemůžu teda v tomto smyslu mít v originále nikdy žádnou věc, jakožto transcendentní s tím jejím smyslem, ty transcendence, že jo, že ona je na druhé straně, že já se na ní dívám a nikdy v tomto smyslu nemůžu mít v originále, že nikdy vyčerpal. Ale můžu jí mít v originále, když bych se na ní podíval jako fenomen. Jakožto fenomen k jejímu, to znamená věc v originále, jakožto fenomen, k jeho smyslu patří právě ta nevyčerpatelnost, kterou zase má v originále.
Kam patří horizont? Na kterou stranu? Patří k mému prožívání, nebo patří jedno, nebo patří nebo je to něco? Po určité stránce stojí ten horizont proti mě, to prostorové. To není žádná noje. Nebo jak to teda je? Víte, tohle je nějaký fenomén, který do toho schématu Noézis-Noéma nějakým dobře nejde. Tohle je velký problém.
No, ale to asi možná vykazuje takovou, na to hejde, kde na ten umvelt a umzik a na tyhle ty věci, že ty poukazí, že jo, že vlastně tady se někde tvoří ten smysl.
Já se bojím, že tady je něco, co Husserl sice viděl, ale co překračuje ten rámec toho jeho schématu. To znamená, že vlastně toho kontemplativního rázu. Ty jsme dostali ty čisté limitní tvary, ty přímky, kružnice a tak dále. A na tím můžeme ukřítit zájem, důsledně se zabývat jenom určujeme jejich stavy a konstruujeme na jejich základě nové takové předměty a tohle je geometrie. v tom antickém smyslu slova. No? Máme přímky, máme uhlí, máme body a tak dále. A teď můžeme zkoušet trojuhelní, můžeme měsit konici, máme pravouhelné trojuhelníky, pravouhelné trojuhelníky, žádná čtyři pravouhelní trojuhelníky, už se potom dají dělat skvělé konstrukce a plochy na to. Tak to už je geometrie. A dále podle tohohle geometrického se dají také dá se také zkonstruovat další sféra, která k téhleté idealizované, tomuhle idealizované prostorní stavům přizadí ještě idealizované. Čas nikoliv tak, jak je prožíváme, ale tak jako určitou jako určitou menší. Jako přímku, ano, na té na které se vytvořené pohybuje. A podle tady form mám čistých tvarů obsahuje také spolu idealizovanou prostor času.
Umělec nemůže přece třeba vytvořit barvy. To nejde.
No, když se na to dívám jako na barvy, tak tím nepostihuji to umělecké dílo. Nebo když se na ten hned dívám jako na ples nebo hlínu, tak tím jako nepostihnu ten hned, jo. A pokud mám postihnout ten hned, tak musím postihnout tu jeho cuhanhat, čili ten vztah k tomu dázem. A bez něj to prostě...
To nepopírám, to... ale já jenom říkám, že ten vztah k tomu dázem, je přece něco, co má tak...
Teď tohle to něčemu takovému hle docházelo ku příkladu ve starověké astronomii. Starověká astronomie, jakou měla povahu? Třeba Diparchová, ne? Na základě určitých přesných geometrických tvarů a jejich pravidelných pohybů, ano, a to předpokládá tu idealizovaný čas, zjistit třeba ty objevové doby a tak dále. Místo reální praxe, které jsem mluvil o tom předcházejícím odstavci, to byla ta praxe těch techniků, kteří napřed oblují, že ano, a pak se dělají
Tak nám potom se dělají nějaké. Nastupuje teď ideální praxe. Ideální praxe, co to je? To je to myšlení v těch idealizovaných jednotkách. A teď on říká, jak to s tou idealizovanou praxí vypadá. Ty čisté útvary se staví habituálně disponovatelným majetkem, ziskem. Jo? Habituálně disponovatelným. Co tohle to znamená? Tedy, že každý poznatek v nás jednou vznikl. Ano? Jednou jsme nahlédli 2x204. No, od té doby to nepotřebujeme nahlížet znovu. Víme to, tak říkají. To znamená, že z toho nahlédnutí kdysi, ať už bylo jakkoliv primitivní, ano, vznikl nám habitus. Vzniklo nám, to slovo habitus znamená majetek. Vzniklo nám určitý navyklý způsob, návyk na to, že to víme. Nepotřebujeme to ani aktualizovat, my to prostě víme. A s těmihle takovýmhle zisky můžeme, prosím, tohleto, co teď já vítám, tohleto, že z těch takových původních zaražení toho vědění vznikají tyto habituality, to je nikoliv nahodilé psychologické pozorování, to je fenomenologický zákon. Jiným způsobem to ani nejde. Vidíte, to je nutný vztah. S těmi habituacemi můžeme vypracovat vždycky další a další zisky a vzniká tak nekonečný a přece jenom v sobě uzavřený, totiž vůči čemu uzavřený, vůči celé smyslově empirické oblasti. Uzavřený svět ideální předmětnosti, jakožto pracovní pole. A teď on říká, tohleto je naše dílo. Tak jako všechna jiná lidská díla, je to něco, co je nám na základě našeho počínání srozumitelné. A jako každý jiný kulturní zisk, to zůstává objektivně poznatelné a k dispozici. Ku příkladu limitní útvary pojmenováváme. Tady je přímka, tady je trojúhelník, žádno tak dále. Tak na základě toho, že je pojmenováváme, nám jsou potom k dispozici. My víme, když mluvíme o trojúhelníku, víme to a to. A přirozeně k tomu jazykovému výrazu se potom připíná ten písemný. A teď je tady řečeno, prostě a perceptivně jsou potom zachyceny a operativně se s nimi zachází. To znamená, vidíte se, k těm limitním útvarům se jistým způsobem kdysi došlo,
My jsme to taky museli nějakým způsobem pochopit, když jsme začali s nimi vědecky operovat v té elementární geometrii, ale my teď už nepotřebujeme se k tomuhle způsobu vracet. A taky to nikdy neděláme. Stačí nám, že ten náznak toho slova a ta habitualita, a my tomu rozumíme.
A tohle to je se dá,
tomu se říká afektivně.
Dobře, ale tam to předtím, že to je nadále objektivně poznatelné, to jsem si říkal, lze zopakovat ten proces té idealizace, nebo?
Samozřejmě.
To se myslí tohle?
Ano. Jistě, že lze. A to on říká, podívejte se, on dokonce je to potřebné, je to nutné, poněvadž tohle, pokud příkladu, co on tady dělá, to je takové opakovat. My v té habitualitě to úplně přehlížíme, nesmíme zapomínat, že celý ten náš způsob, jak s těmihle věcmi zacházíme, je způsob sebezapomenutosti.
Ale je to přitom velice těžké se k tomu vracet a znovu
to.
Například to si uvědomí člověk, když by chtěl třeba malý dítě učit nějakou látku z první nebo z druhé třídy, kterou tak najednou zjistí, že to je velmi těžké, protože právě on už je na jiný úrovni a on se nedokáže vrátit na tu úroveň, kdy to vzniká, třeba to sčítání nebo odčítání.
Zajímavé, tohle je vůbec strašně těžký problém, jak to vzniká, že ano, a dostat to metodicky do ruky, ale přitom je interesantní, že k tomu, abychom originárně se vyznali, tak říkajíc, v elementární geometrii, k tomu tu rekapitulaci tohohle vzniku nepotřebujeme. A přece ty poučky a jejich sledování toho axiomatického základu jsou nám přístupné originálně a bez téhleté obtíže, o které mluvil
policajt. Je to ale nějaký háček, přece když si ty axiomy snažíme představit, tak nakonec to tam přece dopadá nějak podivně. Já si to tažení té přímky, nebo když jsem si té přímky pomocí těch dvou bodů dobře, nemůžu nějak. Idealizaci si nemůžu vlastně ani provést. Já prostě mám předem tu intenci, jak to má dopadnout a jenom takovým kruhem si to jako představuju, protože jsou to axiomy, že a to deduktivně nejde vyvolit z něčeho dalšího. Tady ta mes nějaká je a já teda si teď takový
dám připravu, ale... Tak dále, samozřejmě to se to nikdo nedělá. A to proto, poněvadž ten systém axiomatický, to je systematizace určitých konstruktivních pochodů, která říká, že z těch několika prvků se to dá všechno vyvodit.
No dobře, ale já myslím právě ten problém toho, jak jsme tady mluvili o tom, jestli v té fantazii lze přejít až k těm limitám, nebo jestli ten přechod k těm limitám je jenom teda rozumový úkon, který asi se nezakládá na té fantazii přímo. Že to asi nebude tak docela bez vady. Že těch axiomů by to nalezilo nějak. No, že buď teda ten axiom jsem schopen nazřít té fantazii, anebo mě k tomu žádný ten rozum nebude stačit.
Ten rozum se tě postupuje deduktivně nějak a potřebuje teda nějakou tu fantazijní látku, ale když si řekne ten axiom, tak už to dá, nikam nemůžu nic opřít a tu propast jako nepřekonu, ten limitní krok neudělám.
A ten přece nedělám, nyní, že si pravdu, že si pravdu nějaký axiom, že ten to už je reformová práce. Než ty axiomy a ty základní definice pojmové, ty přece provádí vzhledem k těm provedením idealizace.
No dobře, ale to je jenom jiný výraz toho, že teda jsem ty idealizace někde provedl. Že je jedno, na které axiomy to převedu, to je jasný, že prostě já ten systém můžu vybudovat na z různých
to
typů
faktorů,
že jo, to
by ne, tam není řeč asi. Na různých. To jsou jisté základní prvky, to je zase další proces, to je další proces, kterým vytváří systém těch ideálů. Je další proces, to myslím, že bychom se zbytečně komplikovali.
Ne, já jsem měl jenom na mysli tohleto, že jestli se tady nechce ukázat něco, co třeba u toho Heideggera by se vyřídilo, takovým tam privativním smyslu by se to vyřídilo, právě nějakým takovým tím myslím, že by se řeklo, že prostě pro tohle to máme porozumění nějaký a z toho se to celý rozjede, že prostě my neděláme ve skutečnosti nějakou idealizaci, ale že to je idealizace, která od počátku rozumíme a jenom prostě tohleto, to, co se tady vykládá, je jenom nějaký zachycení toho, co ta idealizace teda znamená. Čili vlastně zase takový platonismus.
Ještě
super. Ne, protože jako určitě se to má chápat tak, že opravdu od té praxe těch fantazijních tvarů přes to zapojení toho rozumu, které mi umožní přejít těm limitním tvarům, dochází k té idealizaci, tak to přece musí narazit.
Já jsem si tam už zavedl takové zase, zase už tam máte ten rozum, jako byste věděl, co to je.
Tady
se právě tím snaží Husserl bez tohohle se obejít.
No jak to on přece říká, že to ve té fantazii to
ano, nejde. Ano, nezavedl tam žádný rozum.
No ale když tady vymyslitelné.
Jakým způsobem k tomu dochází. Že totiž je tady ten pochod, že je tady ten pochod napřed toho vytvoření těch řady, těch stále přesnějších. Pak je tady ta myšlenka, že tenhle ten pochod může jít indefinitum. A pak, no dobře, to se děje ve fantazii.
No ale toto indefinitum přece není právě už fantazijní záležitost.
No ale to je pořád ještě jenom jaký začátek té idealizace, to všechno patří k jejímu sice průběhu, ale to je jenom její výsledek. Výsledek té idealizace je ta limita, která není v tom fantazijním světě.
No ano, ale já k té limitě nemůžu přejít, když už předem nevím, jak to má dopadnout.
To
já teda ale opravdu nenahlížím, jak bych mohl provést limitní přechod, aniž bych věděl, jak to má dopadnout. Protože to je nekonečný přechod. A nemůže přece sledovat tu řadu nekonečnou, kterou ten limitní přechod představuje.
jeste
Já cítím, že ten argument je silný. Já jenom takovej analogii, to není argument, ale analogii třeba s tou matematikou, tak tam myslím, že to úplně není pravda. Jo, že my musíme předem, když máme nějakou posloupnost, takže k tomu, abychom jako, jak to říká, že k tomu, abychom přišli k té myšlence konvergence, že už musíme předem znát tu limitu. Že ano, to není pravda, k tomu můžeme přijít z vnitřního průběhu té posloupnosti, aniž bychom vůbec jako reálnou hodnotu té limity
znali. No já nemyslím, že bychom znali reálnou hodnotu té limity,
dokonce právě jistý směr, takový ten konstruktivní směr té matematice, že jo, tak jak se došlo k reálným číslům, že jo. To jsou konec konců jistý limity, jaksi nekonečných takových řad posloupností racionálních čísel, že jo, který ale už třeba racionální číslo, která řada právě, řada, která má tu vnitřní zákon, strukturu konvergence, ale už tam není to racionální číslo, ke kterému by to konvergovalo, že jo. No tak teďka ten platonisticky smýšlející matematik, ten prostě si říká, tak ono to konverguje, protože z vnitřního zákona to konverguje, to poznám, aniž bych o nějaký limitě věděl, dokonce ono není racionální, když ji nemám, že jo. Ale prostě konverguje to, tudíž tam musí něco být, čemu to konverguje, že jo, ta limita, a tím dojdu k tomu reálnému číslu. A některý právě takový ty konstruktivně smýšlející matematici tyhle ty limity odmítají a ty říkají právě, že vlastně racionální číslo není nic jiného, než právě vnitřní zákon konvergence té posloupnosti racionálních čísel. Čili není žádný další objekt, jsou jenom ty posloupnosti, respektive jisté typy konvergence. A pracují s těmi zákony, s těmi algoritmy té konvergence.
To znamená přechod také od toho individua.
Ano.
A tím to je, kdežto tady běží o, jak jsem si to představuje jako takové ideální individuum. A po té stránce je skutečně jako těžké říct, že ta limita je nějakým výsledkem, že není předem antipipována. To cítím, že tohle je.
No tohle jsem myslel, když jsem mluvil o těch axiomech, že tam to bylo vlastně také.
No ale tam je
to dobrý, špatně řečeno samozřejmě.
No, v každém případě že tenhle ten proces se odehrává v tom, že tomuhle je ta smyslová zkušenost jenom určitou nezbytnou platformou, ale ne, že to není prostě jenom libovolné obměňování smyslových tvarů, nejbrž zákonitý přechod k něčemu, co leží mimo tu smyslovou tvaru. To je, myslím, ta základní myšlenka, která je ve shodě s tou zkušeností, ne? Že v geometrie jakožto demonstrativní věda, se nedá světla na, že to není popis
ale já přeci jenom, já se s tím nechci tak úplně smířit s tímhle tím argumentem, protože kdybychom to tak nechali, tak to by skutečně byl důkaz platonismu. Mě zdá. Kdybychom to byl důkaz idealismu. A tak, protože tady by skutečně bylo, jo, že k těm ideálům nemůžeme prostě dojít jeho přirozeným způsobem, že to už prostě